Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė. Laidoje Mažiau yra daugiau visada kalbame apie dažniausiai gamtą, meilę gamtai, žemę, ekologiją ir žmonės norinčius padaryti šitą gerą dėl žemės. Tačiau šiandien studijoje yra moteris, kuri galbūt kai kam ir gali nuskambėti negirdėtai, kuri užsiima būtent miško terapiją. Tai šiandien ir kalbėsime apie miško maudynės su miško maudynių gide Liudmila Monkevičia, kuri dažniausiai prisistato kaip Mila Monk. Tai laba diena, Liudmila.
Sveiki.
Taip, tai esate sertifikuota šios ryties gidė, mokytės miško terapijos, netgi miško terapijos institute. Tai galbūt skamba, na, neįprastai, tai pirmiausiai galbūt ir įdomu tas jūsų mokymosi kelias ir kad net egzistuoja toks institutas.
Taip, gal pradėsiu nuo dar toliau, kad miško maudynių praktika, apie ją iš vis išgirdau prieš kelerius metus iš savo draugės, kuri yra Japonijos kultūros mylėtoja Rasa. Ir jinai man papasakojo apie tai, kaip Japonai vaikšta miške ir per pojūčius užmezga santykį su mišku. Ir man tai pasirodė labai, labai taip gražu, subtilu, taip minimalistiška ir japoniška, kad atrodo nieko nevyksta. Išorinio, bet vidinis poslinkis yra vis dėlto didelis. Ir pasižavėjau kažkiek. Ir pamiršau, ne tiek pamiršau, bet atidėjau kažkaip vėlesniems laikams, bet po to, kai pati patyriau sunkumų, patyriau perdegimą profesinį, prisiminiau, kad miško maudynės, kad girdėjau, kad miško maudynės padeda nuo perdegimo ir nuo visokių stresinių ligų. Ir pradėjau skaityti apie tai, daugiau domėtis, ir užmezgiau kontaktą su japonais, norėjau pas juos važiuoti mokytis šitos praktikos, bet japonai man vis atrašydavo, kiek aš jiems rašiau, kad jie turi tik tai japonų kalbą kursus. Ir per tą laiką, kol aš tai susirašinėjau, 2 metus, atsidarė, įsisteigė Europos miško terapijos institutas. Ir aš pas juos patekau į pačius pirmus mokymus. Tai va, tai tokia mano kelionė iki ten buvo.
Kaip patys mokymai, kokia buvo jų eiga, kaip visa tai atrodė?
Patys mokymai vyko savaitę intensyvios praktikos ir teorijos. Ir aš konkrečiai važiavau į Švediją, į pietų Švediją, Smolando, ten tokį kaimelį. Ir mes ten kiekvieną dieną mums būdavo miško maudynės su vadovais.
Ten jums vesdavo vadovas taip, būtent tas maudynės, ar buvo tam tikros paskaitos?
Buvo 4 vadovai, jie visi mums vedė arba po vieną, arba po kelis, iš ryto dažniausiai miške, o po pietų praktika, teorija. Tai yra, taip, moksliniai visokie faktai, nes teorijos yra šiuo metu gana daug, jau sukaupta.
Gerai, tai mes galbūt dar ir sugrįšime prie pačių mokslo eigoje. Įdomu tuomet, kaip vyksta tos pačios miško maudynės.
Uh-huh. Tai pačios miško maudynės, žodžiu, tai yra patyriminė praktika, kai su gidu arba savarankiškai vaikštoma miške per pojūčius užmezgant ryšį su aplinka, su kitais ir pačiu savim. Tai mes per tas 2 valandas, tai būna, aš vedu grupinės terapijas dažniausiai, apie 10 žmonių, ir mes vaikštome tam tikru maršrutu miške, aš tą maršrutą dažniausiai sudarau, atsižvelgdama į sensoriką, kokius pojūčius, kur galima būtų suaktyvinti. Ir dalyviams duodu tam tikrus pratimus, kuriuos mes vadiname kvietimais, tam, kad būtų kuo atviriau ir jaukiau, kad žmogus nesijaustų kaip mokykloj, kad mokytoja užduoda pratimą ir jį reikia atlikti, O aš tiesiog pakviečiu, kad jeigu yra noras prisijungti ir daryti, jeigu ne, visada galima tiesiog pabūti, bet dažniausiai visi, kurie susirenka, tikrai viską daro. Ir po to, po kiekvieno tokio kvietimo mes susirenkam į ratą, kad geriau vienas kitą girdėtumėm ir matytumėm. Ir šiaip ratas yra toks universalus kiekvienos kultūros simbolis bendravimo. Ir aptariam savo patirtį. Ir tas aptarimas irgi jo tikslas yra tiesiog pasidalinti su kitais tai, kas tau pasirodė tuo metu svarbu. Nereikia nei kažkokios didelės iškalbos, nei kažkokio labai originalumo. Tiesiog sakai, kaip tu jautiesi. Gerai jautiesi, sakai gerai, blogai.
Kuo dažniausiai dalinasi žmonės? Kokie?
Žmonės, žiūrint po kokio pratimo, kvietimo. Pavyzdžiui, po oslės aktyvinimo dažniausiai visi dalinasi apie prisiminimus. Nes oslė yra seniausias mūsų pojūtis ir jisai tiesiogiai susijęs su atmintim. Dažniausiai iškelia įvairiausius prisiminimus apie vaikystę, kaip ten su močiute vaikščiodavom, grybaudom, dažnai va taip sako žmonės, nes Lietuvoje pas mus grybavimas labai yra populiarus.
Paplytas. Tai miškas turbūt daug kam ir siejasi, ar ne, su tais išėjimais pagrybavom.
Taip, ir dažnai būna, kad samonos grybais, viskas kvepia grybais, viskas siejasi su grybais. Na, bet miške taip, nu, daug grybienos ir tikrai tas kvapas miško. Grybai sudaro didelę dalį to kvapą.
Kokie pasidalinimai žmonių dar nustebino jūs kartais, įdomu, na, nebūtina sakyti, kuris čia žmogus tą sakė, bet įdomu, tie išgyvenimai galbūt keistesni ar neįprasti.
Mes, kadangi per miško maudynės, kaip jau minėjau, aktyviname pojūčius, tai aš pakviečiu dalyvius elgtis taip, kaip galbūt jie vieni nedrįstų elgtis miške. Tai yra, jeigu einame uostyti miško, ar ne, tai aš juos kviečiu, kad jie gali ir samanas uostyti, atsiklaupę, ir ten ropoti, ir kamienus. Kas, jeigu žmogus vienas vaikšto, jam galbūt, na, atrodo šiek tiek nejauku, jeigu kas pamatys, kaip čia atrodys, tai žmonės būna, aš atsimenu, viena mergina sako, kad man tai, aš pirmą kartą vaikščiau po mišką kaip gyvūnas, nes ėjau pagal kvapą. Ir nestovėdama, o maždaug vat, ropodama per samanas. O kažkoks kitas žmogus sako, aš pasijutau kaip karvė, didelę nosim, uostydama žolę. Tai tokio, nu, linksmi žmonės ateina į miško maudynės.
5 pojūčiai, ar ne? Šiek tiek daugiau papasakojote apie uoslę, įdomu ir apie kitus pojūčius. Mm-hmm. Kokiu būdu juos pajusti mėginate?
Na, pojūčių jau dabar ir mokslininkai pripažįsta, kad yra daugiau negu 5.
Bet turbūt tarkim, mes, patys pagrindiniai, ar ne? Kuriais?
Mes visų pirma, aišku, stengiamės aktyvinti pačius pagrindinius. Tai yra rega, aišku, tai rega, jinai šiaip ar taip visą laiką, kaip ir mes, būna suaktyvinta, bet kartais mes užsimerkiame, pavyzdžiui, klausydami miško garsų, tam, kad sustiprėtų klausa, o po to, kad kai atsimerkiame, mes matytume ryškiau. Ir taip pat dažniausiai dalyviai dalinasi, kad kai atsimerkia po kokios 10 minučių meditacijos užsimerkus, visiškai kitai pamatė daugiau detalių, pamatė ryškesnės spalvas, pamatė tai, ko galbūt nematė prieš tai. Taip pat garsai, garsovaizdis, miške labai svarbus dalykas. Aišku, jis labai skiriasi, pavyzdžiui, miesto miške ir kur nors tolimesnėme miške, kad ir kokioj sengiriai. Tai jau visai kitas, bet na, mes gyvenam tokiam pasauly, kur yra ir tų žmogaus garsų. Ir per miško maudynės aš stengiuosi dalyvius taip švelniai nukreipti į priėmimą to, kas tu esi, kur tu esi, čia ir dabar, o ne negynybinę reakciją.
Arba bandymą būti kažkokiu,
taip,
ar ne?
Kažkokiu kitu. Tai pavyzdžiui, mes kai klausomės garsų, ar ne, tai mes įsiklausom į tolimiausią garsą, į artimiausią, į garsus tarp tolimiausio artimiausio. Tada bandoma priepti garsų visumą. su žmogaus sukeltais garsais, tarkim, jeigu virš miesto miško dažnai ir lėktuvai skraido, kad nesipriešintumėm tam, o priimtumėm tai kaip duotybę.
Skamba tai tarsi ir meditacija, tie visi veiksmai gražinantys į dabartį, tai turbūt to pačiu ne tik miško taip. Terapija, bet ir kaip meditacija, ar ne?
Turi elementų meditacijos, taip. Ir dėmesingo įsisąmoninimo, vadinamo mindfulness elementų irgi turi.
Kiek jūs metų to užsiimate? Turbūt minėjot pradžioje, prieš kiek pradėjot, bet dabar kiek metų esate?
Mokslus baigiau prieš metus.
Taip.
Taip.
Tai metai toks kaip profesionalus, ar ne, vyksta?
Toks gana intensyvus, iš tikrųjų.
Nežinau, ar taip galima pasakyti, bet galbūt galima, gal neįveikia kokias ligas, bet kokias ligas padeda įveikti būtent šį terapiją?
Na, aš kadangi negydytoja, tai aš
taip,
negydau.
Taip, tai mes taip atsargiau, todėl taip ir paklausiu.
Aš labiau prevenciškai, apskritai, tai yra sveikatinimo ir poilsio, gilaus poilsio taip. Ir relaksavimo praktika. Ir taip pat ir prevencija, tai prevenciškai nuo miško terapija ypatingai padeda nuo visų civilizacijos vadinamųjų ligų. Tai yra depresija, širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas, visos va, tokios ligos, kurios sukeliamos streso, judėjimo stokos ir visų kitų dalykų, kurie susiję su mūsų pasikeitusiu gyvenimo būdu. Tai ir visi šitie, visas šitas poveikis yra gana gerai moksliškai pagristas tų pačių japonų, nuo kurių ir prasidėjo šita praktika, kurie ir pavadino miško maudynėme Shinrin-yoku, japoniškai reiškia panirimas į mišką arba miško maudynės. Tai japonai patys pirmi pradėjo mokslinius tyrimus šia kryptimi, kuo konkrečiai, kaip konkrečiai miškas veikia žmogaus sveikatą. Tai jie ypač tyrinėjo fitoncidų poveikį žmogaus organizmui. Fitoncidai tai yra lakiosios medžių ir augalų išskiriamos dalelės, kuriomis augalai ginasi nuo kenkėjų.
Ir ką parodė tyrimai?
Taip, ir tyrimai parodė, kad žmogui prisikvepavus šitų fitoncidų suaktyvėja vadinamosios ląstelės žudikės, kurios yra imuninės sistemos ląstelės, kurios žmogaus organizme aptinka patogenus ir juos sunaikina. Tai reiškia, kad sustiprėja imuninė sistema, gynybinė funkcija. Ir negana to, japonai dar atrado, kad šita gynybinė reakcija sustiprėjusi išlieka po 2 valandų pasivaikščiojimo miške, jinai suaktyvėjusi išlieka savaitę. O jeigu žmogus atvažiuoja miško terapijos bazę, tai Japonijoje yra toks dalykas, kaip miško terapijos bazės, jų yra 62 ir miško terapija paskiria gydytojas, kaip pas mus į sanatoriją, taip jie važiuoja miško terapijos bazės ir ten jie vaikšto 2 dienas, 2 kartus per dieną, po 2 valandas, iš viso susidaro 8 valandos, tai 8 valandų poveikis trunka mėnesį. Tai va šitie rodikliai visi organizme būna padidėję.
Taip. Ir tos būtent medžiagos, bent jau mes praeitame sezone irgi kalbėjome su miško maudynių gide ir jį minėjo, kad būtent jų daugiau yra tuomet, kai yra mūsų akimis tarsi prastas oras, kai lyja, šalčiau, tai įdomu ir jūsų versija, ar tai na, pritarėte, ar tiesa, ar svarbu oras miško maudynėms?
Na, kaip, yra aišku to idealios sąlygos miško maudynės. Miško maudynėms, bet iš esmės, ypatingai miesto žmogų, svarbu apskritai pakviesti į mišką arba į bet kokį gamtos kampelį, net nebūtinai mišką, gali tai būti net ir miesto parkas, tiesiog pabūti gamtoje. Tai taip, japonai ką sako, kad geriausias poveikis miško yra, kai kuo miškas didesnis, tankesnis ir brandesnis. Tai idealiausia būtų, aišku, sengirė, nes ten jau veikia visai kiti mechanizmai.
Kadangi jos Lietuvoje neturime.
tai gerai būtų, kad mes ją, kaip sakant, bandytume turėti. Nes kaip tik neseniai grįžau iš Belovežo girios Lenkijoje. Ir kai tu pabūni tokio masto ir tokio senumo miške, kur vietom yra neliestas visiškai ir tos vietos turi labai stiprią didelę apsaugą, kur gali patekti tik tai su gidu ir vaikščioti tik tai takais, tai supranti, kad na, yra pasaulyje vietų, kur iš tikrųjų jautiesi, pajunti kažkaip ir kitaip laiko tiekme ir apskritai aš taip pagalvojau, kad aš pasijaučiau kaip kokioj kolektyviniai pasąmoniai pabūsi savaitę. Nes iš tikrųjų, na, juk tokios vietos ir sukaupia daug, net ir ne ezoteriškai kalbant, bet apskritai ten ir
visai kitoks jausmas, ar ne, negu nuėjus į mano kultūrų pušelių, tarsi sodą.
Na, net taip, jau vien jau biologinė įvairovė, ar ne, ten ir augmenyje, ir gyvūnai, ir visa kita, tai taip. Tai čia būtų idealiausios sąlygos miško maudynėms.
O dėl oro,
ar
tiesa, kad sveikiau šiek tiek būti miške, kai lyja, tarkime, rūkas?
Na taip, sveika ir tai būti. Ir aišku, dar kalbant apie neigiamus jonus, kurių kailyje yra daugiau, prie vandens telkinių yra daugiau, taip pat ir miške. Tai nes miško maudynėse poveikis yra ne vien tik tai fitoncidų, bet ir daugiau veiksnių. Miškas, kaip sakant, yra visuma ir ten veiksnių žmogaus sveikatai yra daugiau. Tai tiesiog taip, blogo oro bijoti nereikėtų. Nebent į mišką reikėtų tikrai jaunėti, kai žaibuoja, ar ne? Kai audra medžius gali nuversti, o lietus, tai tikrai yra gerai.
Taip, klausytojams noriu priminti, kad čia laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė. Ir šiandien apie miško maudynes kalbuosiu su miško maudynių gide Liudmila Monkevičė, kuris dažniausiai pristato kaip Mila Monk. Man dar labai įdomus vienas klausimas. Jūs paminėjote, kad į miško maudynių temą apskritai atvedė perdegimą savo buvusiame darbe. Ypač dabar mūsų kartos žmonėms šitas klausimas, na, tarkime, ypač pastebėjau tame burbule pabaigusių studijas iki dar, kai neturi vaikų arba net ir, na, tiesiog čia ne kažkokie tyrimai, tiesiog tą, ką aš matau savo rate. Perdegimo klausimas labai aktualus, dėl to manau, kad yra prasminga apie tai kalbėti, tai jeigu jūs galite pasidalinti, labai būtų įdomu išgirsti jūsų istoriją, kaip įvyko tas perdegimas, kokiame darbe dirbote, kad, na, ieškojote kažko tokio kaip miško maudynės.
Na, perdegimas ne tiek nuo konkretaus darbo, nes aš manau, kad, kaip jūs ir minėjote, tiesiog galbūt mūsų dabartinis darbo rinkos modelis yra toks, kuris skatina perdegimą. Apskritai čia galima būtų kapitalizmo kritika išsakyti, bet ta prasme, kad tiesiog aš tame irgi išvelgiu tokią problemą kaip nutolimą nuo gamtos, nes kaip mes patys esame gamta, o darbo rinko ir ne, vyrauja toks požiūris, kad mes, na, esame kažkokie daugiau negu gamta, mes galime, tarkim, kasdien daryti daugiau, kasdien pasiekti daugiau ir visą laiką vis daugiau, ar ne, įmonės turi vis plėstis, viskas turi vis didėti, bet juk, na, jau dabar yra, ačiū Dievai, kalbama apie tai, kad pasaulyje su ribotais ištekliais, ar ne, neriboto augimo būti negali. Tai taip pat, kalbant ir apie žmogaus savijautą ir sveikatą, vėlgi, kalbant apie Belovežą, kadangi neseniai buvau, tai man daugiausia tų pavyzdžių ir kyla, tai buvom su gidu ir su gamtos gidu ir vaikščiom ir jisai pasakojo, kad va, Belovežė, čia yra vat, žalų, ir ažolai, jis pasakoja apie tai, kaip susiję, kaip tarpusėje viskas miške susiję, kad pavyzdžiui, Kai ąžuolai subrandina daugiau gilių, tai tada natūraliai padidėja šernų populiacija ir kitokių gyvūnų. Bet ką jis pasakė, kad tos gilės, gilių derlius didelis būna kas 5 metus. Ir man taip iš karto toks, bet tai kodėl mes norim kiekvienais metais brandinti tas gilės?
Mes net kiekvieną dieną tarsi pradedam jau norėti.
Taip, juk tai net nėra natūralu. Gamtoje taip nebūna, kad viskas visą laiką vienod, yra ciklai kažkokie. Tai kalbant apie perdegimą, tai yra tiesiog natūralių žmogaus ciklų nepaisimas, aš manau. Aš ir pati tuo metu taip gyvenau, nepaisydama jokių ciklų, tiesiog dirbi, vaikai, šeima ir visokie tokie dalykai. Ir tada taip pat dar sakoma, kad perdegimą labai skatina perfekcionizmas, kad vėlgi neleidi savo kažkaip paprastai būti, ar ne, ir tai va, tai tiesiog va taip man buvo nutikę, bet...
O dirbote kažkokį vieną darbą, ar tiesiog daug visko?
Daug visko dirbau, bet aišku, tai visa tai buvo protinis darbas prie kompiuterio, per mažai gamtos ir...
Bet nelengva turbūt, ar ne, keisti tai, nes dėl to klausimu man ir pačiai tai yra labai labai artima ir taip ir gimė laida, mažiau yra daugiau, ji gal ir su ekologija, bet ji netik siejasi su ekologija, tai labai daug šneka ir apie tai, kad priminti savo nuolat apie tai ir tą, ką jūs pasakojate, man tikrai yra labai artima ir kartu aš suprantu, kad keistis nėra lengva. Ir keisti savo bėgimą, sustoti, tu atrodo jau sustoji, bet dar vis tiek taip palinkęs į priekį bėgti toliau, taip. Nes tarsi visada reikia tik tai daugiau, dar į priekį, siekti karjeros, nu, žodžiu, visko tik tai. Tai kodėl, kaip manote, yra nelengva keisti save šioje vietoje?
Kaip jau minėjau, ir perfekcionizmas, bet kita vertus ir aplinkos spaudimas, nes aplinkos
taip pat.
Ir yra... Tiesiog gero tono ženklas, nuo susitikus kalbėti, kiek daug darbų.
Kaip neturiu laiko.
Ir taip tiesiog yra. Ir pavyzdžiui, pas mane, kaip į miško maudynės ateina žmonės, yra toks pratimas, vienas iš tų pratimų kvietimų, lėtas ėjimas, kuris yra paprasčiausias dalykas atrodo. Mes tiesiog 10 minučių einam sulėtinti, dirbtinai sulėtinę save, kaip kiti sako, kaip zombiai kokie. Bet esmė, kad sutelkti dėmesį į tai, kas juda aplink, tiesiog stebėti, kas juda, nes dirbtinai sulėtinus kūną dažniausiai labai pagreitėja mintis. Ir kaip jūs sakėt, vat, palinkus bėgiai į priekį, tai dažnai būna žmonės net negali eiti lėtai, jie palinksta į priekį, kaip jie įpratę yra bėgti ir siekti tikslo. O šito pratimo prasmė yra būtent neturėti tikslo, eiti tiesiog lietai. Aš vedu, maždaug rodau, į kurią pusę eiti, bet žmonės negalvoja apie tai, kokį jie tikslą turi pasiekti. Jie tiesiog švelniai nukreipia savo dėmesį, kad lengviau būtų suvaldyti tą minčių ratą į tai, kas juda. Tai šitas pratimas dažniausiai, visi skundžiasi, kad šitas sunkiausias yra.
Geras, labai gražus, tarsi mokote žmonės apskritai ne tik terapijos, bet pajusti gyvenimą, nes kai mes bėgame ir nuolat siekiame, taip niekas ir nepagyvenam, nes visą laiką tik tai siekiam to, kas bus vėliau. O to, ko yra dabar, ko mums dabar užtenka, kažkaip prabėgam, nes nėra laiko.
Ir to džiaugsmo ir mėgavimosi tada ir mažiau, nes vėlgi mes per miško maudynės vienas iš tokių tikslų yra tiesiog malonumas. Būti miške, būti čia ir dabar ir būti gyvam.
Bet tada toks neateina kaip kalties jausmas, nežinau, čia mes hedonistai tokie tik malonumai.
Na taip, kultūriškai galbūt mums malonumas kažkaip vis tiek dar siejasi su kažkuo negeru.
Kad mes tinginiai.
Kad čia hedonistai. Bet juk iš esmės, ar, na, tada pagalvoji, o koks tada tikslas, kokia prasmė šitam gyvenime, ar ne, dirbti tik tai ir blogai jaustis.
Gal to balansą, ar ne. Aš atsiprašau, dabar pertrauksiu, nes mes turime padaryti pertraukėlę žinioms, bet mes po žinių būtinai pratęsime dar šį klausimą. Tai klausytojams primenu, kad čia laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien apie miško maudynes kalbame su miško maudynių gide Liudmila Monkevičia. Grįžtame į studiją, čia laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien kalbuosi apie miško maudynes su miško maudynių gide Mila Monk. Tai mes prieš pertraukėlę kalbėjome apie tą bėgimą, apie tą net negalėjimą žmonių sustoti, tai įdomu ir pratęsti jūsų mintis apie, apie tai, kodėl tai taip sunku žmonėms.
Tai kaip jau minėjau, kad miesto gyvenimo, ypatingai miesto gyvenimo tempas, jisai, na, mūsų įpratina taip, ar ne, kad visą laiką turime eiti kažkur tai tikslą, pasiekti kažkokį tai tikslą, tai net ir atėjus į mišką, jeigu žmogus, tarkim, ateina vienas, dažnai būna, kad eina kažkur konkrečiai na, pereiti tą mišką, ar ne, arba pasportuoti ten, arba nueiti prisirinkti grybų, vis tiek yra kažkoks tai, na, kažkokią užduotį atlikti. Tai
pridėtinę vertę kažkokią.
Pridėtinę vertę, taip, na, kažką parsinešti iš to miško, tai nėra blogai. Bet, tarkim, jau dabar žmonėms tenka mokytis tiesiog, na, parsinešti įspūdį, patirtį, o ne konkrečiai kažką. Pasiekti ne tikslą, bet pasiekti vat, malonumą. Pasiekti
čia turbūt
bendrystę.
Turi tam tikras asmenybės gylis būti, ar ne, nes na, mes gyvename materialiame pasaulyje ir galbūt tai šiek tiek tas faktas paaiškina, kodėl žmonėms reikia apčiopiamų materialių dalykų, nes jeigu žmogus gyvena, tarkime, paviršiuje, jam būtinai reikės materijos. Jeigu jis neria giliau, jisai pradeda pastebėti turbūt dalykus, kurie nebūtinai turi formą, o yra vertybės, tam tikros patirtys, tai galbūt priklauso nuo žmogaus gylio.
Ir nuo to, ką jisai veikia. Tarkim, tokie dalykai yra, na, jų galima išmokti ir jie yra lavinami, nes, vat, kaip irgi pastebėjau iš savo dalyvių, tikrai labai nori visi pasiduoda šitiems kvietimams ir, pavyzdžiui, kad ir toks tokia užduotis, ar ne, įsiklausant į savo kūną, eiti ten, kur kūnas veda ir tiesiog rasti lobį ir parnešti tą lobį.
Kas jo akimis yra lobis.
Taip, bet tas lobis ir vat, miško maudynių irgi toks kaip specifika tokia, kad pratimai būna labai atviri, kad na, neapriboti žmogaus. Jau kas tau bus tas lobis, jau tu pats čia tada nusprendė. Ir žmonės labai, va tai ir parodo, kad apskritai žmonės labai kūrybingi ir gilus iš tiesų, galbūt taip susirenka jie į miško maudynės tokie, bet tikrai su įdomiausiais dalykais ateina. Ir garsą parsineša, ir kvapą, ir įspūdį, ir jie va šitą dalyką parsineša namo, ne kažkokį tai ir neapčiuopiamą, bet manau, kad toks lobis išlieka ilgiau su jais.
Taip. Kokių nusistatymų būna žmonės atsineša ateidami į terapiją pirmą, tarkime, kartą? Galbūt ir tokie nusistatymai, kuriuos jūs mėginate na, sugriauti tuos? Ar yra tokių kažkokių dalykų?
Na, su tokiais labai kažkokiais nusistatymais.
Na, ten, kas miškė, tai tik erkių gaudyt ar dar kažkas?
Taip, erkių žmonės paprastai bijo, bet, na, kaip pas mus erkių tikrai yra problema ir ir jos tikrai perneša ligas, tai čia aš negaliu pasakyti, kad mitas, tai ne mitas, bet mes visą laiką stengiamės, na, ir kažkokias priemonės naudoti, ir taip pat visada įspėju žmonės ir apie aprangą, ir taip pat nevedžioju po aukštas žolės brūzgynus, kad jau taip jau labai
prevencija
tikrai.
Tam tikra,
taip, stengiamės, kad, na, kad didesnio streso nepatirtumėm, kaip tik labiau galėtumėm atsipalaiduoti. Tai nebuvo atėję tokių, kurie tikrai fobiją jaustų, nes, na, juk savanoriška šita praktika, tai žmonės kaip, nebent būna, kad, tarkim, šiek tiek vyresnio amžiaus žmonės, jie nesupranta, jeigu pat atsiveda, pavyzdžiui, žmona vyra, kur ne visai savo noru ateina ir nelabai galbūt supranta, kam čia reikia iš vis, mes čia visada nuo mūsų tėvai proseneliai miške tam žino, kaip vaikščia.
Šiaip einam į mišką,
labiau tas, taip, tai va tas, bet kita vertus, vyresnio amžiaus žmonės, jie iš tikrųjų prisimena, jie ir su savo tėvais ir seneliais tikrai daugiau vaikščiojo tuo mišku, jie tikrai ir dažniausiai ir augalus pažįsta, ir grybus pažįsta, o jau jaunesnė karta, o ypatingai vaikai, paaugliai, juk tikrai mažesnį ryšį su mišku turi. Ir tas atotrukis ganėtinai yra pastebimas. Tai net ir moksliniai tyrimai daryti, kad ir aišku, tarkim, sakoma, kad čia labiau vakarų Europos problema, bet jaunimo tarpe aš manau, kad labai panašu yra ir pas mus. Tas toks, net ir, vat, tarkim, pasitikrinimas, vaikui duodamas paveikslėlis su garsiausiais prekės ženklais, ten McDonald's, Coca-Cola, ten vat tokie, ir 5 garsiausiai ženklai, ir 5 medžių lapai, ir spėkit, ką vaikas išvardina. Tai prekė ženklus visus, o medžių lapų jau ne. Tai, nu, tai tikrai rodiklis.
Turbūt seniau dar spėtumėte, kad išvardintų, ar nesimės
kartą. Taip, taip.
Nes netiek buvo daug veiklų, kurias galime veikti prie telefonų ir planšečių ir daugiau turbūt kieme. Laiko leidome,
taip, ir kieme, ir apskritai su gamta tas ryšys vis tiek didesnis buvo.
Taip. Dar šiek tiek prie tokių praktiškesnių patarimų, kaip apsirengti į mišką einant.
Tai aišku, pagal oro sąlygas, sluoksniais geriausia rengtis, dėl šilumos ir taip toliau. Taip pat geriau šviesesniais rūbais ir labiau apsaugančiais nuo erkių, tarkim, ar ne, ilgos rankovės, kojinės ilgos, kad galima būtų kelnes susikišti. O šiaip, kad būtų patogu ir svarbiausia, batai patogus. Ir kuriuos lengva nusiauti, nes miške ant malonios paklotės labai gerai pabūti basam.
O kokie pavojai yra miške? Na, erkės jau paminėjome dar, ko turėtume saugotis ten nuėję.
Na, pasiklysti. Tačiau pas mus čia miesto miške, kur aš vedu dažniausiai miško maudynės, tai nėra pavojinga pasiklysti, nes vis tiek kažkur išeisi, kur bus žmonių ir kur žinosi. Didžiausias pavojus, ko gero, kiti žmonės šiais laikais, nes kažkokių jau tokių didelių žvėrių, gyvūnų jau nebe taip ir daug. Taip pat per audrą nereikėtų būti miške. Ypač kai žaibuoja, vėjas didelis. Kažką dar norėjau paminėti ir pamiršau.
Na, nieko tokio, turbūt pagrindinius jau paminėjome.
Nuodingi augalai.
Taip.
Tai vėlgi, ragauti tik tai, ką tikrai pažįsti. Ir jeigu, ir kaip sakom, pas mus va, kaip buvo instituto mokymai, žinai, tai vat, kai mes renkam žolelės arbatą ir dažniausiai miško maudynių pabaigoj mes geriam arbatą, iš tame miške surinktų žolelių, tai reikia patikrinti bent trijuose šaltiniuose, ar tas augalas yra valgomas. Tai jeigu nepažįstat augalų, tai geriau va taip patikrinti, kuo geriau.
Taip. Mūsų laidos laikas jau senka, turėsime greitai atsisveikinti, tačiau man dar labai įdomu paklausti, kaip jūs kaip asmenybė keičia miškas, kai daug laiko praleidžiate gamtoje, kokius savyje pokyčius pastebėjote.
Tai, kaip jau minėjau, perfekcionizmas, ar ne, man labai būdingas tas perfekcionizmas, kuris ir labai paskatino tą perdegimą, tai Miškas man jį labai padeda įveikti šitą savybę, nes aš ne tik vedžioju grupės į mišką, bet mėgstu ir pati, ir anksčiau mėgdavau, o ypatingai dabar, ir turiu tokią, darau tokią praktiką vadinamą, angliškai sit spot, aš vadinu stebėjimo vieta, tai yra eini į tą pačią vietą, visą laiką į tą pačią vietą, susirandi miške tokią vietą, vėlgi, kuri tau būtų labai artima ir tau joje būtų jauku ir gera, ir ją stengiasi pažinti įvairių paros metų, įvairių metų laikais įvairiais ir taip toliau, ir ten tą vietą stebi ir pats ją pažįsti ir leidė jai tave pažinti ir užmesgi ryšį ir tada tai lavina pastabumą ir tu tiesiog grįžti į mišką kaip namo, kas kart, nes tu turi ten savo vietą, savo kambarį ir stebėdama aplinką, stebėdama kas kart, kaip keičiasi ta vieta, kaip augalai keičiasi, tarkim, ar ne, kaip metų laikai paveikia tą vietą. Man tai labai, vat, sakau, padeda nuo to perfekcionizmo, nes tu matai, kad jinai visais metų laikais, jinai yra tokia, kokia turi būti. Ten vyrauja harmonija, nors galbūt ruduo viskas, ar ne, žiema, jau viskas plika, bet vis tiek tame yra savo žavesio. Ir taip pat matai, kad augalas kažkoks jisai, dažniausiai akis užkliūva ne už to tobulo kažkokio tiesiausio, gražiausio augalo, bet kaip tik už kažkokio išskirtinio, kuris galbūt kreivas kažkoks. Ir tada irgi galvoji, bet juk tas išskirtinumas, kitoniškumas, tas netobulumas juk yra gražu. Ir tai suteikia kažkokio vat, visai kito žavesio. Ir taip pat mane moko paleisti kontrolę, nes ruduo ateina be mano pastangų. Pavasaris taip pat ateina be mano pastangų. Aš galiu tiesiog ten būti, stebėti, jeigu aš atsipalaiduosiu ir leisiuosi nešama šitos bangos, galbūt pavasaris pražys ir mano viduj. Ir ne, pajusiu tą, nes na, mes, kaip jau minėjau, mes esame gamta. Ir aš neprivalau šito kontroliuoti. Tai tas veiksmas vyksta ir be manęs. Tai man kaip perfekcionistai labai, labai raminančios tokios įžvalgos.
Labai gražios įžvalgos ir svarbios, aš manau, visiems gali būti naudingos. Taip, tai ačiū labai jums, kad papasakot apie tokį prasmingą dalyką, kurio užsiimate. Klausytojams primenu, kad čia laida Mažiau yra daugiau. Visas laidas galite rasti Zinių Radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobilėje programėlę ir paklausyti bei pažiūrėti per ten. O šiandien laidą baigiame. Laidą vedžiau aš, Milda Noreikaitė, ir kalbėjomės apie miško maudynes su miško maudynių gide Liudmila Monkevičia. Ačiū dar kartą.
Ačiū.
Ir visiems iki.
Su. So.